Гаворыць Радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў. Гэта «Жывая свабода», з вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з былым дэпутатам Верховнага Савету 13-га склікання, прадпрымальнікам Уладзімірам Кудзінавым, які цяпер жыве і працуе ў Крыме, пра сітуацыю на гэтым чарнаморскім паўвостраве пасля рэвалюцыі ў Кіеве. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыка. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. И на початку, как завсёды о апошнія дні, информация с Украины. Колькасць загиблых у сутыкненнях у Киеве узросла до 83 человек. Как поведомляет агентство «Уньян» со спасылкой на Львовскую городскую раду, учора в шпитале помер львовянин Владимир Бойко. Поводле апошніх дадзеных Министерства аховы здоровья Украины, колькасць потерпелых перевысила 720 человек. Верховная Рада Украины просит Международный криминальный суд у Гаазе притягнуть до отказности былых керівников Украины Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонку да інших за злочинство супроти человечности. У принятой парламентом заяве говорится, что их деяния привели до массовых забойств громадянов подчас мирных акций протесту в Киеве. Сегодня стало известно, что Печерский суд Киева разглядывает питание про обвешение у вышук и притягнение до криминальной отказности зрушенного парламентом президента Украины Виктора Януковича, але ягоное местонахождение до этого часу неведомое. Тем часом стало известно, что Урад Украины повинен быть сформован у четвер. Про это заявил старшиня Верховной Рады, выконавца обовязков керовника державы Александр Турчинов. Ранее мерковалось, что склад нового кабинета министров будет названы сегодня. На передадне Турчинов заявил про катастрофичную ситуацию у экономицы, отсутность сродков на казначейском рахунку и порушение экономичного баланса. Представники Евромайдану запотребовали от депутатов сформовать Урад национального доверу с профессионалов с незаплямленной репутации. И до інших новин. Опозиционеру российских Бориса Немцова Алексея Навального Тверский суд Москвы просудил до 10,7 суток адміністрацыйнага арышту адпаведна. Іх абвінавацілі ў непадпарадкаванні законнаму распараджэнню супрацоўнікаў паліцыі. Немцоў і Навальны ў ліку 420 чалавек былі затрыманыя учора на Манежнай плошчы ў Маскве, дзе адбывалася акцыя падтрымку вязняў Балотнай плошчы. Раней дэпутат Ярастаўскай абласной думы Немцоў заявіў пра парушэнне яго права на недатыкальнасць. Сёння ж у Пецярбургу сталі вызваляць у залі суда затрыманых падчас несанкцыянаванай акцыі падтрымку фігурантаў Балотнай справы 24 лютага. На поўдні Афганістана пры выбуху загінулі трое маладых людзей, яшчэ трое параненыя. Паводле інфармацыі ўладаў правінцыі Гельмент, в раёне Марш выбухнула бомба, прымацаваная да матацыкла, які стаяў побач з будынкам вучылішча. Пакуль ніхто не зняў на сябе адказнасць за напад. Зрушаныя штаты пацвердзілі сваю падтрымку імкненню Грузіі далучыцца да НАТО і захаваць сваю тэрытарыяльную цэласнасць. Пра гэта гаворыцца ў заяве Белага дома, апублікаванай пасля сустрэча прэзідэнта ЗША Барака Абамы з прэм'ер-міністрам Грузіі Іраклім Гарибашвілі. Сустрэча Абамы і Гарибашвілі не была запланавана, адбылася, калі амерыканскі прэзідэнт далучыўся да размовы, якую з Гарибашвілі ў Белым доме праводзіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.ру.